ngulowo namini lo thethayo sinengxaki apha ecourt kudala sihambele iimali zabantwana bethu eleke sifika apha kumane kuthiwa yile nale nale. Last time ngoku bendifike apha bekuthiwa imali isiwe ePretoria, ngoku namhlanje silapha ecourt siphinda sizokhalingela iimali zabantu. Iimali zabantwana bethu aziphumi apha ngoku ngalo mzuzu silapha. Kuthiwa kuthi masilindele umntu osuka eBedford esingamazwe noba uyawufika ngobani ixesha. Sihleli silambile, abantwana bethu balambile. Kuthiwa mos iCOVID kwafuneke sityile, abantwana bethu bazawutya ntoni? Kutheni abantu basecourt bengenalo umfesana ngabantwana babantu ngeemali zabantu?